comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de miércoles 3 de abril. Facémolo con ceos nos que podemos ver a cor azul. É certo que orballaba a primeira hora desta mañá, que seguramente nos seguirá acompañando a auga, pero xa ao final do día. Veremos que nos conta a todo isto Meto Galicia cando conectemos con eles dentro duns minutos. Saúdos de Fran Rodríguez. Susto que se levaban ás 8 menos cuarto desta mañá en Cerceda con ese temblor, ese terremoto de intensidade 2,8 na escala de Richter. Acontecía sobre as 8 menos cuarto da madrugada, afectaba a Cerceda, en concreto a parroquia de Rodís, como decíamos, moi cerca das casas de Gosende, según as coordenadas facilitadas polo Instituto Xeográfico Nacional. Un sismo que, como decíamos, tivo unha intensidade de 2,8 que se producía a 3 km de profundidade. En Protección Civil de Cerceda recibían un par de chamadas dos lugares de Pumar y Brazal preguntando si pasara algo. En todo caso, en una zona con poucas vivendas, xa saben que nos últimos meses registráronse varios temblores de magnitude similar en todo o entorno da costa da Morte. Por certo, que non se deixaba sentir solamente no concello de Cerceda, sino que apuntaba algún veciño, alguna veciña de Verdillo, que tamén se chegaron a despertar con ese tremor ás 8 menos cuarto da mañá. Son as 12:02 minutos. Repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de mércores. Temas que destacan en titulares hoxe os nosos compañeros da Voz de Galicia. Educación promete a inminente reforma integral do Alfredo Brañas. Román Rodríguez inauguraba o reformado Salón de Actos pechado dende xuño de 2021. Investigan a tres empresarios por homicidio na morte dun traballador en Bertua. Un dos encausados é de Carballo e os outros dous son de Móstoles. Aparecen 7 denreiros mortos nun río no límite entre Zas e Vimianzo. Os animais atopábanse en diferentes fases de descomposición, co que se intúe que foron arroxados con días de diferencia. Uns pescadores daban o aviso. Titulares que nos deixa esta xornada de mércores 3 de abril. Repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Tradesoneira, Fisterra e o concello de Cerceda. Comezamos polo Alfredo Brañas, xa que o 2025 pode ser o ano do Instituto Alfredo Brañas de Carballo. Anunciaba onte o Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, na inauguración da reforma do Salón de Actos do Instituto. Un acto que transitaba entre o institucional e o informal e que terminaba co avance de que serán polo menos 1,5 millóns de euros os que se gastará a Xunta no centro educativo. Está en redacción un proxecto de rehabilitación integral que será licitado vindeiro ano, según palabras do responsable de educación. Non daba prazos, pero sinalaba que os estudantes de segundo de bach presentes no acto de onte non verán as melloras, pero que a nena de só 11 anos que onte cortaba a cinta inaugural nesa inauguración podrá estar nun centro perfectamente renovado. Recoñecía, así mesmo, que a reforma do Salón de Actos proxectos se retrasara, xa que tivo que pecharse xuño de 2021, pero que onte xa estaba en perfecto estado de revista. Mais asuntos, a Garda Civil detiña en marzo a tres persoas, todas elas investigadas pola morte o 26 de febreiro dun xoven traballador peruano nunha nave da rúa Titanio do polígono Carballes de Bertua. Trátase de tres empresarios, un con domicilio en Carballos, outros dous encausados son unha muller e un home vinculados ambos a unha empresa do ramo da construcción madrileña con sede social en Móstoles, e a que se contrataba dende a capital de Bergantiños para a reforma dunha nave industrial. A relación entre estas tres persoas ven de lonxe, xa que a firma madrileña tería realizado outros traballos similares para a promotora carballesa en varias cidades españolas. Os tres autónomos xa quedaron en liberdade tras prestar declaración en sede policial. Investígaselles por un suposto delito de homicidio por imprudencia o que podería acarrear unha pena de prisión para cada un deles, que oscilaría entre os 2 anos, 6 meses e 1 día e os 4 anos de prisión, ademais da correspondente multa e indemnización a favor da familia de Miguel Ángel Reyes Cornejo. O motivo, non facilitar presuntamente ao xoven operario de 28 anos ningún tipo de medio de protección persoal cando pintaba unha das paredes da nave dende o alto dunha carretilla elevadora. Poderíamos tachar de espeluznante o achado nun cauce fluvial na comarca de Soneira, donde uns pescadores atopábanse fai uns días con 7 tenreiros mortos en pleno río. Estaban en diferentes fases de descomposición, o que leva a pensar que foron depositados en días diferentes e, ademais, non levaban crotal o pendente que se coloca a cada animal tras nacer cos seus datos de identificación. O achado producíase no río Torrente, entre as parroquias de Vilar e Treos, nun tramo no que limita os dous concellos de Zas e Vimianzo. Ali o río serpentea. En un principio localizáronse únicamente 5 reses, aparecendo máis tarde outras 2. A pesar do estado de descomposición de algúns animais, testigos oculares explicaron que non se trataba de tenreiros recenados, senón que poderían ter en torno a 1 mes e que efectivamente non portaban pendente, o que complicará a súa identificación e unha posible investigación sobre a súa procedencia. Agora o debate está sobre a quen corresponde a súa retirada, xa que polo momento as reses siguen no cauce. Dende a Xunta aseguran que se trata dunha competencia municipal. A Policía Local de Vimianzo emitía informe asegurando que as coordenadas do lugar correspondían a un punto que non estaba no término municipal de acordo ao Plan Básico Autonómico, e o Concello de Zas ampárase no mesmo documento e no seu propio Plan Xeral de Ordenación Municipal para asegurar que o punto si corresponde a Vimianzo, e así o trasladaba por escrito á Xunta. Uns e outros, en todo caso, condenan enérxicamente o sucedido. Pola súa banda, Medio Rural informa de que estase a xestionar un operativo para proceder á súa retirada inmediata ante a falta de actuación dos concellos, pese a ser da súa responsabilidade. Interceptado baixos efectos da cocaína, sen carné e cunha pistola eléctrica. Transitaba pola céntrica avenida da Milagrosa de Carballo. Isto acontecía este luns, tras a resaca de Semana Santa. Sobre as 8 da tarde, axentes da Policía Local de Carballo interceptaban a este conductor nun control preventivo de alcohol e drogas. Tras ser identificado, na base de datos da xefatura figuraba que o conductor, un veciño de Fisterra de 50 anos, non tiña o carné de conducir por ter agotados os puntos otorgados pola DGT. Os uniformados procedían a realizar as probas de alcohol e drogas. O suposto infractor daba positivo en cocaína, a espera do que determinen os resultados definitivos unha vez remitida a proba ao laboratorio. De xeito paralelo, e no mesmo control preventivo, os policías interviñeronlle unha pistola eléctrica mini taser similar ás que empregan as forzas de seguridade. E onte martes, o alcalde de Corcubión, Xavier Domínguez, visitaba os nosos estudos en Carballo para participar no cita co Concello. Con ela analizábamos a actualidade do Concello Corcubionés. Esa actualidade pasaba por, entre outros asuntos, por como leva estes 9 meses de mandato en minoría.
Nove meses, é pouco tempo ainda, estamos entrando en materia moitas cuestións que estaban riba da mesa e que levaban pues, algún tempo aí paradas e bueno, de momento as experiencias son intensas, moito traballo, moita dedicación bueno, intentando adaptarme a esta nova faceta da miña vida de político e alcalde de Corcubión, que bueno, obviamente cambia a vida a unha persoa ao 100%.
Tamén falábamos onte da falta de facultativo no ESM de Corcubión. Dende o Goberno Central apostaban por mantelo, dende os sindicatos pedían equiparar os salarios aos dos ergas. Isto é o que nos comentaba o alcalde.
Sí, bueno, este é un tema que non é novo tampouco. Xa non é a primeira vez que hai falta de personal no ISM de Corcubión. Sí que é certo que yo trasladamos así a directora provincial do ISM a Margarita Pérez. Nos trasladou, como ben dicías, que a súa intención non era o peche do centro de Corcubión, sino todo o contrario, sí que nos dixo que, bueno, que a médica que estaba facendo ali o servicio pois concursou para os Sergas e obviamente quedou esa praza libre, que sí que atopan moitas dificultades para cubrir esas plazas, digamos que non están nas grandes vilas ou nas cidades debido a ese factor do territorio que bueno, penso que a mellor deberían de esas plazas estar pois a mellor compensadas con outro tipo de incentivos para que foran máis atractivas para xente que poda optar. Tamén nos trasladou que estaban facendo un proceso selectivo que empezou en marzo e que lo que teño aquí apuntado, creo que son 30 autoprazas que van a sacar e que, bueno, pues agardemos que unha desas prazas pois pues, sexa unha praza para Corcubión e que garde un tempo prestando o servicio, porque, bueno, ahora mismo os usuarios e as usuarias teñen que desplazarse hasta Muros e hasta Coruña.
Un dos temas recurrentes cando falamos de Corcubión é o centro de día, como se vai xestionar. Onte preguntábamos de novo o alcalde se había novidades.
Centro de día, sí, a ver, estamos tendo varias conversas con varios colectivos de asociacións de enfermos que poden, pois, a través dun consorcio ou dun convenio coa consellería, pois, poder optar. Tamén temos en riba da mesa, pois, ofertas como as como lle chaman as casas do maior, pero bueno, seguimos intentando pois establecer comunicación ca Xunta, temos pedidas reiteradas veces con reunión co presidente e co conselleira, ahora están en funcións que hasta a semana que ven creo que non toman posesión dos seus cargos ou bueno, toman posesión xa, pero bueno, o debate de investidura vai a ser estes días e en canto se forme goberno,
se non me equivoco, a partir do día 13.
Sí, do día, sí. E supoño que bueno, que aí teremos unha nova conversa ca conselleira que salga e bueno, trasladarlle nosa intención de que sea un centro consorciado.
Tamén falábamos con Xavier Domínguez sobre as obras que se están a levar a cabo no concello e sobre as que están por chegar.
Ahora mismo en marcha, acabamos de rematar recentemente, a semana pasada, unha obra na rúa onde está ubicada a nosa escola infantil, a Carreira do Conde, que, bueno, fixose unha actuación para mellorar o saneamento, o separamento de aguas pluviais e un adoquinado, posto que está dentro do casco histórico. E agora hai un de inicio inminente, temos unha obra tamén do POS do 2023 aínda, que vai a ser unha actuación que vai a atuarse no entorno dos xulgados, no que son as beiras rúas, dende o Porto hasta a Baixada da Viña, unha obra que tiña que haber empezado onte, pero están hoxe xa que as máquinas para comezar, e son uns 45.000 euros, e xa casi tamén esta semana ou pa semana que ven, en canto os constructores nos den ok, pois empezaremos co sanamento e pavimentación da rúa Doutor Fleming. Subvencións por casi un montante de 700.000 euros para actuar, sobre todo no edificio da Casa da Cultura, en máis no edificio do polideportivo, para mellora enerxética e adecuación destes espacios, e tamén para algunhas rúas como a Praza de San Antonio, e que, bueno, xa che digo, son máis ou menos cerca de 700.000 euros que está pedido en subvencións. E aparte que, bueno, en o último pleno tamén se aprobou pois o borrador para das medidas para a reforma da zona que chamamos Ari, do casco histórico, por hai unhas 270.000 euros para que a ciudadanía poda rehabilitar. Van dirixidas en casi o 100% para a mellora enerxética dos edificios, pero bueno, en canto se aproben estas medidas, a ciudadanía pois, e os veciños e veciñas podrán vir polo concello a asesorarse para poder hacer eses fondos.
Falaba o alcalde das obras que se están a realizar, das que chegarán, de axudas. Corcubión, que ten agora mesmo os presupostos prorrogados, pero o alcalde apuntaba que intentaría sacar uns presupostos neste 2024.
A nosa intención era aprobarlo xa neste primeiro trimestre, pero desde intervención pues están redactando e están traballando con eles, e bueno, o traballo vai un pouco lento porque mistúrase co propio traballo do día a día, e pensamos que bueno, a ver si para antes do verán pues podemos ter un borrador para poder estudiarlo, pero a nosa intención é aprobar canto antes uns novos orzamentos, porque pues si que con eles prorrogados dentro do ano 2021, pues si que é un problema para nós, porque bueno, non, os tempos cambiaron e a realidade económica do concello pues nestes anos pues cambiou bastante, e bueno, hai outros retos e outras cousas que asumir económicamente, que bueno, que nos entorpece non poder ter uns orzamentos novos, pero si che digo que si estamos estamos traballando con eso, e a ver si canto antes o podamos levar a pleno e a ver, por lo menos intentar aprobarlos neste ano.
Aprobábase en pleno precisamente a recuperación da normativa sobre o cobro ás terrazas en hostalería, os pagos eliminábanse na pandemia e agora toca recuperar esa taxa, que, como comentaba o alcalde, vai subir de prezo, aínda que esta suba non será moi significativa.
O precio utilizouse para a actualidade. Os prezos que habían establecidos na anterior taxa reguladora eran do 2011. Esta ordenanza fiscal foi derogada cando polas medidas do COVID e por esa situación, pues quedou derogada, e bueno, era unha cuestión que xa desde o inicio da legislatura, pues dende parte da oposición se nos vía preguntando se se iba a restablecer esa taxa. Nos creemos que esa ordenanza ten que, bueno, todo uso de dominio público debe de estar pues regulado con unha taxa e con un regulamento que ordene, porque bueno, son usos particulares de terreo público que bueno, entendemos que debe ser así. Foi aprobado inicialmente no propio pleno que mencionas, e bueno, está ahora en fase de exposición ao público para que quen considere pues poda facer as súas alegacións.
Bueno, parte da conversa que tiñamos onte con Xavier Domínguez Traba, alcalde de Corcubión, onte no cita co concello. Son as 12 casi 20 minutos, tempo para o tempo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Parece que o tempo dá unha tregua. Orballaba algo aínda a primeira hora desta mañá. Parece ser que imos ter tempo seco, polo menos ata chegada a noite. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, moi bo día.
Vainos dar unha pequena tregua? Ou vai ser grande esta tregua?
Sí, bueno, sí, podemos chamar tregua. Ose, mércores, aínda con que bergantiños, teremos un mércores moi húmedo. Os ventos do sur-sureste aportan moita humidade, teremos unha xornada de posibilidades de orballos, xa durante estas horas da mañá, e seguiremos así esta xornada de mércores. Ceos moi grises, con orballos prácticamente toda a xornada, máis probables cuanto máis o sur da comarca de Bergantiños nos encontremos. Os ventos do suroeste soprarán con forza e as temperaturas pola contra subirán. Se esperamos máximas que andarán en torno aos 14 e 15 graus.
E nas vindeiras xornadas?
Bueno, por mañá sobes, durante a mañá teremos algún orballo residual a primeira hora da mañá, quedándose a unhas últimas horas da mañá, primeiras horas da tarde sobes, de ceos bastante nubrados, con a apertura de algún claro, veremos mañá sobes, para volver nubrarse, con precipitación xa de cara a noite dos sobes, madrugada do venres. Aí na comarca Bergantiño, precipitacións que por momentos poden ter intensidade moderada. E mañá os ventos, aí na comarca Bergantiño, fortes de componente sur.
Bueno, pues quedámonos con todo isto. Algún aviso no mar, non?
Aviso no mar, sí, temos aviso OSI, amarelo, temos un aviso amarelo por vento no mar, forza 7, e mañá a xoves seguiremos con mismo aviso amarelo, e aparte teremos un aviso en terra por refachos superiores a 70-80 km por hora, aí na litoral da provincia de Coruña e na comarca de Bergantiños.
Bueno, pues quedámonos con todo isto, escoitámonos mañá, Joel, moitas grazas.
Vale, moi bo día, moitas gracias, un saludo, chao.
Ese é o tempo que nos espera para as vindeiras horas, tamén para a xornada de mañá. Son as 12:22 minutos. Pode ser este un bom momento para contarlle os temas e as voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de mércores 3 de abril. Mañá comeza unha nova edición do Carballo Interplay. O festival convértese de novo no epicentro da creación digital en Galicia e a primeira protagonista que aquí imos falar é a coruñesa Carolina Iglesias, que repite no festival, e o domingo ímola poder desfrutar xunto a Laura Márquez no que vai ser o seu primeiro espectáculo e directo xuntas. E hoxe imos falar con Adrián García, un dos membros do grupo galego de Ninjures. Veñen de gañar o premio a mellor canción en galego co seu tema Morena. Veremos como lle sentou ese recoñecemento á formación. E seguiremos falando de música, neste caso, da que imos poder escoitar o primeiro sábado do mes de xullo en Vimianzo. A organización do Asalto ao Castelo vén de anunciar que Manu Chao xa está confirmado para esta 27ª edición. E mércores toca pasar polo Voces Literarias. Hoxe veremos que nos recomenda Belén Edreira. E tamén os mércores pechamos o programa dende Ponte Ceso con Informática de Cabeceira e José Luis Grobas. Doce 24 minutos, facemos un alto no camiño e buscamos protagonistas. Voces de Bergantiños.
con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Os en familia, o barato, sae barato.
Coello fresco, 6,95 euros o kilo. El Uriña California, 5,45 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Radio Voz Bergantiños. Estás escuchando Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5, Radio Voz, la radio de aquí.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
La señora doña María Mercedes Tasén de Fraga, viuda de Luis Mariño Vázquez, falleció ayer a los 91 años de edad, confortada con los auxilios espirituales, descanse en paz. Sus hijos, José Luis, Luciano y Juan Ramón Mariño Tasende. Hija política, Mari Carmen Amor. Nietos, Amara e Iván. Hermana, Narcisa Tasén de Fraga. Hermano político, Benigno Gómez Porteiro. Cuñado, Manuel Chans Castro. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy miércoles con salida del tanatorio a las 4 de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Rus, Carballo. Tanatorio Bergantiños, velador número 4, avenida de Fisterra número 62, Carballo, teléfono 981-701505. Pésames, www.tanatoriosgrupobergantinos.com. Rus Carballo, a 3 de abril de 2024, www.tanatoriosgrupobergantinos.com.
Cal é a túa comida favorita? Sabes que o que comes pode influir nos teus tratamentos médicos? A túa medicación é un ingrediente a teres en conta na túa alimentación. Infórmate na túa farmacia das interaccións entre a túa medicación e determinados alimentos. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Previr.
O Carballo Interplay volve do 4 ao 7 de abril. Carballo, énchese de talento digital con Carolina Iglesias, Laura Márquez, La Prados e Raquel Herbas, e o primeiro show en Galicia de Xavi Daura. Unha sección oficial de series con pezas de ata 11 países e a estrea da serie galega A moza que abortou e o contou. Ademais, descobre as últimas tendencias audiovisuais e da rede na Zona Pro e goza de podcast en directo con Maldito Bollodrama e Exército Mequemeque. Todo isto e moito máis no Mercado de Carballo, do 4 ao 7 de abril, con entrada de balde. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña e a Agadic.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
So long without you, boy. Today and now I'm here hanging out in the streets, thinking about reactions of
action. De Voces de Bergantiños de mércores 3 de abril, falamos do Carballo Interplay. Xa está aquí, 11 anos levo o Carballo Interplay sendo o epicentro da creación digital galega. Mañá, xoves, arrancará unha nova edición deste festival cunha novidade fundamental: o cambio de ubicación ao Mercado Municipal de Abastos. Aviso, gran parte do festival cambia de ubicación. Xa hubo en anos anteriores algunha actividade que se levaba a cabo no Mercado Municipal, pero será o epicentro, como decíamos, en esta nova edición. Entre a ampla programación que hai prevista para os vindeiros 4 días, haberá shows de gran popularidade como Maldito Bollodrama, e tamén intervirán o cómico Xavi Daura ou Carolina Iglesias con Laura Márquez no seu primeiro espectáculo en directo xuntas. Con Carolina Iglesias imos falar a continuación. Que tal, Carolina, como estás?
Que tal, moi ben, e ti que tal?
Aquí traballando un pouco, pero con ganas,
Sí, bueno, pues eso está ben.
Nada, que ademais parece que cambia algo o tempo. Creo que non ides ter, polo menos non tan mal tempo como tivemos estes días de atrás. O sea, que nada.
Pois menos mal, é que eu estive na Coruña a semana pasada tamén, estive na casa.
Bueno, pero xa sabemos aquelo de que nunca choviu que non escampara, algún día tiña que
total,
ser.
Total.
Oye, contoche, unha proposta divertida e para nostálxicas millennials. Isto é o que sí. Digo Interplay sobre o espectáculo no que participades ti e Laura. Poden ser os millennials os máis nostálxicos das cousas que os marcaron a nivel xeracional?
Pode ser. Tamén,
e iso que non pasou tanto tempo,
Non, total. Non sei se despois, co paso do tempo, despois olvidarei e me vivirei máis no presente, pero non sei. A verdade é que, bueno, nos tamén é como que facemos o que nos mandaron, non? Que é un pouco unha viaxe un pouco para polo orixe das nosas vidas tamén, un pouco, sabes? Porque, ademais, vai ser bastante guai, porque como Laura é de Córdoba, eu da Coruña, que son sitios que moi opostos en canto as cousas que vivimos de mozas e tal.
Iba a decir que incluso meteorológicamente falando, pero esta Semana Santa foi igual para todos.
Sí, mira, aí estivemos iguales, pero claro, o tema do tempo é claro, totalmente diferente, ¿no? Eu noto moito agora que tamén que vivo en Madrid, e cando chove non quere sair da casa, e que digo, mira, eu son galega, se non saio da casa cando chove, vale.
Non saes da casa.
No, claro.
Tal vez por eso os galegos estemos máis enganchados a consumir material de internet.
Ai, pois pues pode ser, eu polo menos
non o sei, acabaseme de ocurrir, pero igual había que facer sacar unha estadística de todo isto.
Total, todo o meu coñecemento así da vida e de internet e tal, agora tamén vexo moitas cousas en internet, pero a parte máis importante foi na parte da adolescencia na casa en Galicia. Sí, moito internet.
Oye, cando falamos de xeracións, sou desa xeración millennial a que puxo encima da mesa as xeracións, porque eu ata que non escoitei falar dos millennials, non sabía que a miña tamén tiña nome, que a Z, os que nacemos a partir dos 70s. sí, a Z. Pues,
a X.
No, no, pues, a non ves que teño dudas.
A Z son aínda máis, o sea, son como as que teñen
a partir dos 80, pode ser.
No, que no, no, para. Penso que dos 2000, eh.
Ay, para un momento que teño aquí, para que teño internet. Aquí diante,
déxame mirar.
A ver, xeracións, vou mirar aquí.
Vale, sí.
Veña, va. Vou ir directamente a Z. A ver. Que ano son a Z é de do 90 ao 2000, pois si, sí, pois serei eu.
Do 90 ao 2000.
A xeración Z é o grupo de persoas nacidas a finais da década de 1990 e inicios dos 2000.
Ah, claro.
Do 95 2000 máis ben.
Claro.
Vale, pois eu
é que eu son do 93, digo, a ver se de repente son Z, pero non penso que sexa Z. No, no, son pues, millennials, son millennials.
Vale, e a X, a ver. A ver a xe. Sí, eso, son a xe. Vale, si, sí, ti eres milenios. Bueno, pois pues eso que che decía, que sodes vos os que empezachedes a falar de xeracións tamén un pouco,
sí,
¿no?
Sí, pois non sei. Bueno, supoño que tamén estamos nun momento de categorizar moito as cousas tamén, non? De etiquetar todo moito. Que bueno, ás veces está ben, non? Pero eu non sei, sempre... non sei se fomos nós os que falamos así máis de xeracións, pero bueno, sí que é un tema como que moi recurrente, non? O de separar aí por xeracións e tal, non? Tamén a xeración xe era de Baby Boom, tamén se chamaba.
Sí,
¿no?
sí, somos uns cuantos. somos uns cuantos. Oye, que en esto da nostalgia, nós tamén temos o noso,
Home, total. Pero que eu penso, o sea, todo o mundo de... O que pasa é que sento que como que as cousas co paso do tempo, porque, por exemplo, a min Regreso ao Futuro, por exemplo, non é unha cousa que me tocase por xeración, pero unha cousa que me gusta ver, volver a ver, por exemplo, todo, como todo ese mundo.
Que tamén despois os pais somos moi coñazo, porque os meus fillos fagolles ver cousas que vía eu, comprolles camisetas que me gustaban a min, de grupos, sí, de música, cousas destas. A ver, tamén igual non lo temos que facer, que facer virar. Pero volvendo á nostalgia da xeración dos millennials, a ti que che marcou? Que serie, que película, que reality show? Porque vos xa pillachedes os realities.
Sí, bueno, a ver, a min Operación Triunfo evidentemente foi moi clave. E que foi unha nena que creceu moito vendo a televisión polas tardes, por exemplo. O sea, a min, aínda que xogaba moito en soidade, pintaba e facía, leía un montón, de feito, o sea, antes lía moitísimo máis que agora. Pero sí que veía moito a tele, gustábame a Ladina, eu veía, o que sei, eu a galega veíamos o Xabarín Club, o Luar, o sea, a mí o Luar mo gravaba a miña nai en vídeo e o vía o día seguinte pola mañá enteiro, e claro, por exemplo, que claro, a xente como que o toma coña e tal, e que é verdade que era como que era un programa que igual era máis raro que lle gustase unha nena, pero por exemplo, gracias a iso teño moitísima cultura do folclore galego,
certo.
Que eu pensaba que todos os nenos coñecían estas cousas, pero despois co paso do tempo doume conta de que non todo o mundo coñece pois todas as cancións así que cantaban e tal, entón a verdade é que alegrome de crecer vendo a tele e vendo Luar.
Sí, estamos de acordo, tía, Luar, podelo etiquetar como queiras, pero que fai unha gran labor pola música tradicional e polo folclore galego, isto hai que recoñecerlo sempre. Oye, a franxa dos 30, que tantos millennials están agora chegando, é tan traumática como se quere facer ver?
Pois eu, a verdade é que estou moi ben. Agora, o sea, cumplín 30 o ano pasado, cumplo 31 este ano, e de momento é que estou moi... Estou contenta coa miña vida. Supoño que o problema é cando chegas así a puntos así máis, cifras máis redondas, e non che gusta o que estás vivindo, e como te sintes e todas estas cousas, non? Entón, penso que aí está o tema, pero para min eu estou moi contenta coa parte profesional e coa parte persoal, entón de momento non teño esa crise da que fala. Moita xente dime que agora que será como máis aos 35, non? Que igual chegaste máis aos 40, non o sei. Eu de momento estou ben.
Estás ben.
Vale, sí.
Vale. A mí, iba a dicir eu, a min dome unha especie de pájara aos 25.
Ah, sí?
Sí, nin aos 30, nin aos 35, nin aos 40, nin aos 45. A ver ahora cando chego aos 50.
Claro, é que eu non...
De momento... foi os 25, os 25 sí que teven aí un momento raro.
Sí, fíjate.
Sí, pero non, nin os 30, nin... No, polas decenas nada, eh?
No,
é curioso isto. Os 25 comentaba yo aos amigos e me decían, que raro, debería de ser aos 30. E dixen, bueno, pues xa o paso agora.
E despois aos 30 nada.
No, nin os 30, nin os 35, nin os 40, nin os 45. Veremos agora cando chegue os 50, pues se me dá outra pasta, bueno. Pero nada.
A ver, eu penso que se estás contento coa túa vida e vas facendo balance e dis, joder, pues vivín un montón de cousas, estou ben, e que eso que a miña premisa así un pouco de vida, non? Entón, como se estás contento, pois non ten que haber ninguna crise.
Que tampouco entendo moi ben porque me dou os 25, porque os 25 eu estaba fantásticamente tamén, quero decir que, bueno...
Sí, ademais, os 25, jolín, todavía es... A ver, eres adulto, pero ainda un pouco neno.
No, me estaba a gusto co meu traballo, ca miña vida personal, pero bueno, eso, a min domos 25. Oye, comentábamolo antes, de Abacha ben vida de novo, porque non é a túa primeira participación no Carballo Interplay, no 2021 sí. Estabades gravando o programa de Rajando con, o sí. No 2018 falando da estrategia de comunicación digital do regreso de Operación Triunfo.
Sí.
Cales crees que foron as claves daquel éxito de OT?
Pois
que ainda perdura isto, que...
Non, é que a cousa, estou super contenta de que o formato siga adaptándose a actualidade e que se saiba como, bueno, como ler a situación e como ler a sociedade e estar a altura, e que poucos programas consiguen iso. Entón, eu penso que, bueno, unha parte así como máis interna de autocrítica e de mellora e de adaptación, non? Eu penso que o que ten Operación Triunfo é que é un programa que non mira por enriba do ombro as xeracións novas e as redes sociais, senón que as quere coñecer e as quere e quere entendelas para adaptalas ao seu formato. Esa foi a clave, que souberon como integrar as redes sociais perfectamente, facéndoas máis cercanas, incluso a forma de expresarse nas contas. Penso que foi un pouco unha mestura de todo.
Porque recuperou o éxito da casi da primeira edición. A partir
sí,
de...
Sí, total, de, foi super loco.
Por certo, que tal vai estirando el chicle? Que din que é un dos podcasts de maior éxito do momento.
Bueno, a xente di moitas cousas, pero...
Non se pode facer caso.
No, verdade,
é certo, isto é certo, eh. O de que non se pode facer caso, non. O de que é un dos podcasts de maior éxito do momento, sí, isto é certo. Está verificado.
No, pois, jo, moi contentas, porque ao final leva 4 anos 4 anos con moitas boas novas, non? E ademais como moi contentas porque xa sinto que surfeamos a onda da novidade, non? Que era o que nos daba un pouco de medo, porque era como cando saíu eso, podcast máis escoitado, enteronos os premios Ondas, cheamos o Wizzing, era como que pasamos moitas cousas, e nos, xa dende unha perspectiva de coñecer a industria, o que nos preocupaba era como imos surfear despois, claro. Cando a cousa... Non cando baixe de xente que nos escoita, porque as cifras basicamente son as mesmas, pero sobre todo o rollo de deixar de ser a novidade, como se xestiona iso. E a verdade é que despois deixaron ser a novidade, despois de 4 anos, ver que sigues traballando un montón, que a xente sigue escoitando o programa e que sigue estando entre os programas máis escoitados... agora nun momento no que os podcast hai moitísimos podcast, sí, pois a verdade é que
Pero eso é fantástico.
Moita satisfacción persoal, a verdade, sí.
Eso é fantástico, porque outro día estou participando, colaborando cuns amiguetes aí no Casino de Carballo, que están empezando agora con un tema de podcast, ¿no? Falábamos de, por exemplo, as diferencias entre a radio convencional e os podcast, ¿no? Os temas que se poden tratar nun lado ou que se deberían tratar nun lado ou noutro. E a mí chamaba a atención que o bo que teñen os podcast é que ti podes precisamente estirar o chicle con según que asuntos, ¿no? Porque a radio convencional dependemos moito dos tempos,
claro,
da publicidade, destas cousas, son entrevistas normalmente, bueno, moi limitadas, sí, no tempo, si queres, porque ti empezas unha conversación, podería la estar estirando, pero estás pendiente de outras cousas. O podcast non che limita neste sentido, quero dicir, ti podes tratar calquera tema durante o tempo que che apeteza.
Sí, a verdade é que iso é...
Sempre que siga, que manteña o interés, obviamente, pero...
Sí, no, claro, o sea, no sempre facemos os programas de... As entrevistas de 45 minutos e as seccións das colaboradoras de 15, aproximadamente. Pero claro, é unha cousa que poñemos nós para que o tema este máis concentrado e se xa máis interesante para a persoa que está escoitando outro lado. Pero obviamente se a conversación é super interesante pode durar máis, non pasa nada, pero penso que todos esos tempos son moi necesarios para que unha entrevista non cando é unha entrevista promocional, pero cando é unha entrevista máis persoal, os primeiros minutos son un pouco de sentirse cómodo,
de tanteo, de
crear un vínculo coa invitada. E despois é cando podes profundizar, cando notas que a outra persona xa está tranquila, e poder vivir todo eso, e ter esa calma, esa pausa, é unha cousa que che regala o podcast. E por eso é a cousa especial que ten. Agora, tamén hai que saber, o sea, hai que ser autocrítico. Non se pode, o sea, genial poder ter 5 horas para falar, pero o mellor se podes falalo en unha. Pois un pouco de empatía tamén coa persoa que escoita.
Sí, o convidado.
Y bueno, claro, que o convidado tamén
que
igual está
mirando o reloxo dicindo, oi, que teño que marchar.
Claro.
Bueno, espero que non sea o caso de Carolina ahora mesmo. Oye,
no,
canta xente pasou polo voso programa. Cal sería o convidado soñado?
Buah, pois non o sei. Outro día dixéronme que levamos máis de 100 programas. Levamos máis, pero igual 120, non o sei, pero por aí o mellor. Sí, 120 invitadas. A ver, a min gustaríamo moitísimo Penélope Cruz. É un obxectivo que me gustaría un montón. É a Amaia Montero, que ela xa o sabe, nos encantaría que viñese o programa algunha vez.
Bueno,
pero bueno, hai infinitas invitadas que nos gustaría ter, que ao final hai moitísima xente interesante.
Iba a decir que non creo que nos estuvieran escoitando, pero claro, por internet igual sí, que por internet chegamos a todos os lados.
Nunca se sabe.
Dice, estamos nun bon momento, hai que reconhecer que estamos nun momento 12 para os podcast. Se nos poñemos a analizar o éxito deste formato, non saberíamos por onde empezar. Claro, hai xente que di, hai demasiados no mercado. Ti que opinas ao respecto?
A ver, é que eu penso que... Sí, bueno, hai moitos, pero é que a audiencia é a que manda, quero dicir, é que todo mundo pode montar un podcast, sí, pero despois te que conseguir algo para enganchar a audiencia ou ser constante e seguir, entón...
A constancia hai que deixalo claro, que eu sempre digo a todo o mundo.
Claro.
Eso ten que estar aí. Inda que sea mensualmente todos os meses, si é semanal todas as semanas, si é diario todos os días. A constancia.
Importante con funcione, todo, porque claro. Depende de onde poñas as túas metas. E que se a meta é facer un bo programa, a min pareceme que é unha boa meta. Se buscas a fama, se buscas as visitas, se buscas os premios, vivirás frustrado porque non é unha cousa tan probable, que o mellor sí, pero se o teu objetivo é ese, non vas disfrutar todo o camiño e todo o proceso. Entón, penso que a constancia é importante, porque, o que sei, nós estivemos un ano enteiro facendo programas sen ganar casi... O sea, non vivíamos deso. E o facíamos porque nos gustaba. Entón, facer as cousas porque te gustan é unha cousa, aínda que sexa un pouco utópica, penso que é importante, porque todos nos dedicamos ao que nos dedicamos porque nun momento da nosa vida era o que máis nos apaixoaba.
Siguen facendo podcast, vale? Home, se poñen de metas chegar a conseguir o que conseguichedes vos con estirando el chicle, isto é complicado, vale? Podería chegar, pero non se poñan esta meta. Se queren facer un podcast, fágano, pensando en facer
total
algo bo, e sobre todo disfrutalo, porque se disfruta.
Eso, Total.
Bueno, vou despedir a Carolina o venres, ¿no? Cando estaredes por aquí.
No, eu estaría o venres, pero o domingo ás 11:30, creo, e cando estaremos Laura e Maiseu, o domingo pola mañá tedes que vir, porque eu irei con resaca, así que, por favor, vindo a vernos, por favor.
Bueno, pero
todos os días hai un montón de cosas no
sí,
Carballo. Que
sí, que nos imos falar de todo isto estes días, claro que sí, imos repasar a programación, de feito, a apertura, a inauguración será mañá, a partir das 10:25, no mercado de Carballo. Xa saben, isto inaugurase mañá, o domingo, bueno, pues imos poder disfrutar de Carolina Iglesias con Laura Márquez. ¿Hora repetimos?
11:30, penso. 11:30.
Bueno.
Ahora estoy dudando, pero penso que era 11:30. No temprano.
No te preocupes, porque como ya tenemos que repasarnos a programación, xa, vale, si no es así, ya lo corregiremos. Vale. Carolina Iglesias, muchas gracias por pasar esta naco con nosotros aquí en no Voces de Bergantiños.
Venga,
que vaya muy bien.
Gracias a vos. Adiós.
Nove minutos para chegar a unha da tarde, momento que aproveitamos para facer unha pausa e despois de publicidade volvemos dende Vimianzo. Imos falar do que vai ser a 27ª edición do Asalto ao Castelo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Oxe en familia, o barato sae barato.
Coello fresco, 6,95 € o quilo. El Uriña California, 5,45 € o quilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé. Entre Ceuta y Gibraltar.
Entre Ceuta e Vimianzo, podríamos decir, ao fío da letra de Clandestino de Manu Chao. Por que arrancamos a seguinte entrevista con Manu Chao? Bueno, pois porque entendemos que o vai petar no que vai ser a 27ª edición do Asalto ao Castelo. Onte chegaba este anuncio por parte da organización e hoxe falamos con Manuel Rial, comunicación do Asalto. Que tal, como estamos, Manu?
Hola, ¿qué tal? Pues estamos felicísimos de poder anunciar por fin esto, porque era o clásico anuncio que se facía todos os anos de, bueno, a ver si este ano me manchao, a ver si este ano me manchao. E realmente, pues xa nunca pensábamos que iba a vir, pero algún día tiña que chegar, algún ano tiña que chegar, e desta vez, pues sí que podamos anunciar. De feito, anunciouse onte, e non o 1 de abril, porque o 1 de abril van os burros onde non teñen que ir, a xente iba a pensar que era unha inocentada, que é o día popular das inocentadas en Galicia, e a xente iba a pensar que era unha inocentada outra vez, así que esta vez é real, Manu Chao vai vir a Vimianzo.
Bueno, un asiduo ademais a Costa da Morte, sabemos que lle gusta moito. Oye, por que non veo antes? Que pasa, que pon pegas? No, a xente, no. Entendo, claro.
No, que pasa que é moi complicado.
Claro.
É un artista que dá concertos por todo o mundo. De feito, este ano en Galicia, que non saibamos, só vai estar en dous sitios. Só vai estar en Vimianzo e máis no Grove, que se anunciou. Pero iso, o sea, que en todo gran van ser as dúas únicas oportunidades que vai haber de poder disfrutar de Manu Chao. Vai estar unha temporadinha moi pequena por aquí en Galicia. Non vive por aquí, ainda que realmente sí que é originario de Galicia. Sabemos que vive en Barcelona, vive fora, e por iso, pois, na súa senda, pois, vai administrando e Vimianzo, pois, hasta ahora non tocara.
Bueno, a pesar de que sabemos, non sei se nos últimos tempos, pero antes solía visitar moito a Costa da Morte. Isto é así. Bueno, pois é un luxazo, ¿no? Poder anunciar a Manu Chao para o... Dixen ben, 27ª edición?
Sí, efectivamente, sí.
Bueno, dixen así de memoria, pero... cadraba.
No, esta memoria está ben.
Oye, que ven en formato acústico, esto sí. Hai que contalo.
Sí, é un formato no que está xirando agora mesmo, iso, é un formato no que escoitamos pues, todos os grandes clásicos en formato acústico, en que non é solo ni moito menos, ben acompañado tamén. Iso, van ser case dúas horas de concertos, según nos dixeron. É un concerto destes que nos que vai haber tranquilidade, vai ser un concerto que vai abrir a noite do Asalto o sábado. Entón, pois vai ser o penso que moi máxico, porque vai nos conducir desde o solpor do propio sábado. Vai empezar cos últimos rayos de sol para xa chegar directamente á noite, e con Manu Chao, pois vai ser o momento no que os fachos se van ir descendendo pouco a pouco, e vai comenzar a representación nocturna do Asalto ao Castelo. Así que vai ser el que nos dé os ánimos aos irmandiños para ir a tomar a fortaleza.
Bueno, pues non perdan a oportunidade de a partir de mañá ir mercando as entradas, porque é certo, mañá abres a taquilla.
Sí, efectivamente, mañá ás 12 do mediodía, justamente a esa hora vanse poñer as primeiras entradas á venda. Vai haber unha primeira remesa de entradas a precio reducido para os irmandiños máis espabilados e os que están xa atentos a redes sociais, a todas as persoas que se están enterando gracias a redes sociais e aos medios de comunicación, pois primeiro as persoas que desta maneira pois tamén apoian o desenvolvemento do festival xa desde o primeiro momento, e despois irase xa o precio online antes de que evidentemente pues, tamén será máis reducido que o precio final en taquilla. Está un novo formato que temos no Asalto para poder traer pues, artistas como Manu Chao, precisamente para poder traer un cartel así de potente, pues necesitamos facelo tamén desta maneira. Eu penso que ben comprendido por prácticamente todo.
Sí, eu creo que a estas alturas da película, sí, lógicamente, se queres actuacións potentes, hai que pagar. Coñezo moi pouca xente que non este disposta.
A cultura non é gratis, como ves, a veces, se queremos traer un cartel como este, pois non hai outra maneira, non se pode facer de outra maneira. Entón, iso, que xa empezamos o ano pasado cobrando entrada polo primeiro concerto que fora tan xubeira o ano pasado. Este ano, pois, Manu Chao en formato acústico, Ese será o único concerto de pago. De feito, pois, o resto de festival musical, tanto a representación nocturna como o resto de cartel, e tamén o do día anterior, despois da cea medieval, pois van ser de entrada gratuita e libre, igual que o resto das nosas actividades. Así que, nese caso, pois, imos continuar igual. E iso estamos desexando ver como funciona. Supoñemos que ven, porque a verdade que Manu Chao, pois, é alguén que arrastra moita xente, que vai a pois, ser unha oportunidade única, ademais, como digo, así que eu creo que sí que vai a funcionar ben.
Estamos totalmente de acordo. As expectativas son altas. Verémoslo a partir de mañá cando se abra esa taquilla, pero dende logo podemos decir que, bueno, como comentan os compañeros da Voz de Galicia, un bombazo.
Pues sí, la verdad que sí.
Do resto